कुन रेडियो सगले अमेरिका थे राडियोन सगले अमेरिका विद अता हम जमातात गलगले केसा सालमा फोलका अंगसा असदित मेटर बांडी डिगडमी लमाफ डिगडमी शनरत सगंता फानो रोमोन थमसास अमजल कब
Here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world. You come from a great tradition that stands for education, not ignorance, innovation, not destruction, the dignity of life, not murder. Those who call you away
President United States Barack Obama tar akorato kuma motu motar ta sawa ka dagesise oduke sa boda itdebina atamjirtu kabajamto ta dagefato ta kenya guyana raful bana digdame afur barakumala mafkud afur kesumesitun kesana ranjalen negamadat
kanudu dubisontu jupe urati matan oduharra President Barack Obama garef intadiyi islam ummat irattidu dagegefa murratta kama kamanif hogano ta dunya fuamiche dabarsan
United States biyonna rabashan gare hidattota islif kan al-Qaeda Syria kesaratti halelatti fufanijru gabaso duke saqamna qopin torbani dire demokrasi walakkasa ganta kenya bodatti fufa hagat umra saganta kenya tinolin tura gutum mawdu addunya tujube
President Barack Obama humna gare Islamic State absuf barbade suf tatta fisan gudan hogganoonni addunyaa akka deeggaran gaafatanii jiran haasaa har'a kora walii galaa kan tokkummaa mootummoota New York keessatti geggeeffame irratti dhageessisaniin Mr. Obamaan akka jedhanitti gareen kun morma namaa muruu ijoolleetti dhukaasee ajjeesu reeffa namoota boolla tokkotti naquuf kan kana fakkaataniin namoota nagaa kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessaa shoror keessaa jiraa jedhan Pirezidaantiin United States addunyaan keessumaa hawaasaaliin musliimaa ilaalcha yookaan ideoloojii Islaamik Steetiif Al-Qaayidaa fudhatama akka dhabsiisan gaafataniiru hokkarri leellistummaa kan akka dhibee kaanserii kun dhaabachuu qabaa jedhan Mr. Obamaan hokkarri raashaa rakkoo Ukraine keessatti raawwattus balaaleffataniiru itti dabaluudhaan facayna vaayirasii eboolaa kan hanga ammaatti Afrikaa dhihaa keessaa lubbuu kumaa lakkaa'amu galaafate ittisu irratti tattaaffiin addunyaa cimaa ta'e akka barbaachisus waamicha dabarsanii jiran. Pirezidaantiin United States Barack Obamaan erga mootummaan haleellaa Samiirraan garee leellistoota Siiriyaa keessaa irratti raawwateen booda loltoonni Islaamik Steet amma ituu dandeessanii hatattaman dirree waraanaarraa akka baqattan jechuun gaafatanii jiran. New York keessatti geggeeffamaa kan jiru gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin pirezidaantichi walitti bu'iinsa amantii naannoo addunyaatti geggeeffamaa jiruuf garee Islaamik Steetiin himatan. Gareen kun duula waraanaa dhiiga dhangalaasise kan baatileedhaaf geggeeffameen kutaalee Siiriyaaf Iraaq hanga tokko qabatanii jiran. Mr. Ban Ki-moon akka jedhanitti immoo yakka fixiinsa dhala namaa kana dhabamsiisuuf tarkaanfii murteessaa fudhachuun barbaachisaa akka ta'e waamicha dabarsanii jiru. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhanitti Iraaqiif Siiriyaan guyyaa guyyaatti hojii gara jabinaa kun hagam akka ta'e argaa jiru torban darbe qofaa siviilota 1,130 ol ta'antu qe'ee ofiirraa godaanan. United States'iif biyyootiin Arabaashan manni leellistoonni garee Islaamik Steetiif Al-Qaayidaa kan Siiriyaa keessaa haleelanii jiran Pentagon akka jedhetti kun isa jalqabaati. Gabaasaa Kaarlaa Baab soraa dhiyeessa.
Jala bombii dibbisa gubbaa xuyyuura dhukkisa Ameerikaa fi biyyoota Arabaatti milishoota ISIS Iraaqii fi Siiriyaa keessatti akkan misaayilaa fi rokkeettiin hadhu jira. Bombiin akkan gadar caasan tun Tomahawk jedhan tokkittiin iyyuu gara kiiloomeetirii 2,000 ulfaachuu dandeetti. Sun keessa immoo bombii ibidda hedduu qabdu gara 2,000 ta'utti kee jira. Ameerikaa fi waayilisii ISIS Iraaqii fi Siiriyaa keessatti biyya mootummaa islaamaatiin bulchuuf nam fixuu jiran jedhan tan keessatti akkan hadhu jiran dhiyoo jalqabanii hagammaatti marroo dhibbaa oladhan. Akkuma jirittis waraana Ameerikaa jedhutti bombiin kaleetuniin dahoo Siiriyaa ISIS Aleppoo jirtu Siiriyaa gama kaabaatii fi Siiriyaa gama kaabaallee dabaleetiin jechuu naannoo Dar Aziz Zarzuur jechuu keessatti akkan harcaasuu jiran. Akka Lieutenant General William Mayville daayirektarii duula kanaa jedhutti loli kunin kalee milishoota Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban Khorasan jedhan hadhuuf ba'e.
Intelligence reports indicated that the Khorasan group was in the final stages of plans to execute major attacks against western targets.
Akkana jedha akko odeeffannoo basaasa irraa argannetti koorsaanii biyya gamaa dhiyaa keessumattuu iyyuu yuunaayitid keessatti balaa buusuuf qophii jiraachuu isaanii argannee jedhu.
We are joined in this action by our friends and partners, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Jordan, Bahrain.
Akka pirezidaant Obaamaan jedhutti hojii tana jaalleewwanii fi hariyyootteen waliin akka Saudi Arabia, UAE, biyya Arabaatan jechuu, Jordan, Bahrainii fi Qatarfaa waliin arganne jedha. Ameerikaan nagaa waliin qabnu kana waliin hojjechuu fi walii galaa jedhanii waliin hojjannee jedha. Lola milishoota ISIS kana haga guddaan Ameerikaatti durseetinitti jira. Haga guddaan teessoo waraanaatiif leenjii milishoota ISIS akkaan haduu jiran. United States edgalgal qofa marroo afur ICC Iraqii keessatti taate walumattuu iyyuu marroo 200 jar kan akkaan haduu jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barruulee shaniif gaazexaa tokko irratti mannaa dhiyaate taansuudhaan gaazexeessonni biyyaa ba'an himannaan sun kan isaaniin ilaallanne ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Gaazexeessonni sun biyyatti deebi'uu yoo fedhan sababa himannaa kanaan kan hin gaafatamne ta'uu mirkaneessuu isaas ibseera. Gabaasa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Barruuleen shaniif gaazexaan tokko iga himannaan irratti dhiyaatee booda gaazexeessonni achi keessa hojjetaa turan biyyatti gadhiisanii ba'uun isaanii ka dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhaabbatoota barruuleef gaazexaa kana irratti dhiyeessan gaazexeessota hin ilaaluu jedhee jira. Ministiri deetaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Unnatuu Bilaattaa dabala gaazexeessonni kun dhimmata kanaan biyyaa ba'an taanaan gara biyyaatti deebi'uu fi hin danda'u jedhan VOA'f akka ibsanitti mootummaan gaazexeessota himachuuf karoora hin qabu deebi'uu hin fedhu taanaan wabii kenninaaf jedhaniiru. Gaazexeessonni lakkoofsi isaanii 13 ta'u biyya gadhiisanii ba'uun isaanii ka dhagahame. Ministiriin haqaa barruulee shaniif gaazexaa tokko irratti mannaa dhiyeesse ega beeksisee booda barruuleen himataman kan himannaa irratti dhiyaate Faakt, Loomi, Jaanoo, Addis Guddaayif, Inquu yoo ta'an gaazexaan immoo Afroo Taayimis jedhama. Dhaabbatoonni mirga dhala namaaf falman tarkaanfii kana qeequudhaan ibsa baasaa turani. Isa maguunis ibsa baaseen maxxansaaleen kun odeeffannoo fi yaada jiran lammiiwwan biyyattii biraan akka ga'uuf akkasumas dubbicha irratti akka dudubbataniif godhee jedhe. Dhimmisaas seeraan ilaalame qaamni mootummaa furmaata barbaachisu akka kennuuf gaafateera jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Lammummaa Eertiraaf Biriteen kan qabu kan umriin waggaa 47 koodugaltoota seeraan alaa gara Yuunaayitid Isteetsi seensisuudhaan mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsitti balleessaan itti muramee jira. Koodugaltoonni kun martinuu Eertiraaf Itoophiyaarraati. Ministeerri murtii haqaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ibsi bahe akka jedhutti Haptoon Marhaay namoota seeraan ala deddeebisuudhaan koodugaltoota 99 ta'an tokkoon tokkoon isaaniirraa doolaara 14,000 walitti qabeera. Maraayin galmee imala kijibaa qopheessuudhaan caasaa Ameerikaa waaltaaf Ameerikaa kibbaa keessaa seeraan ala nama deddeebisu kanneen koodugaltoota xayyaara dachiif galaanarraan Meeksikoof Ameerikaa waaltaarraa gamanatti ceesisan waliin hojjetaa ture. Ibsi ministirii dantaa alaa biraa ergame angawoota Morokoo kanneen hagayya bara 2013 Maraayi to'annaa jala oolchan galateeffateera. Baatii caamsaa keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti kan argame si'a ta'u abbaan murtii federaalaa Reegi Waaltan muddee 16 guyyaa maaraayitti murtaa'u gochuun murteessaniiru. Yoo xiqqaate hidhaa waggoota 10 adabamuuf jira. Gara oduu biyyootii alaatti innaa deebinu manni murtii Joordaan lallabaa amantii Abu Qataadaa yeroo ayyaana waggaa bara 2000 turistoota haleeluuf shiran jechuun himannaa irratti dhiyaaterraa walaba godhee jira. Manni murtichaa har'a murtii kenneen ragaagaa hin argamne jechuudhaan boodarra hidhaadhaa gadhiiseera. Lallabaan amantii kun baatii waxabajjii keessa haleellaa shoror keessumaa manneen barnoota Ameerikaa amaan keessa jiru irratti raawwachuuf shire jechuun himatame oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa kora waliigalaa kan tokkummaa mootummoota magaalaa Niyoork keessatti gaggeeffamaa jiru irratti har'a haasawaa dhageessaniiru. Soraadhees.
Pirezidaant Obaamaan dubbii har'a kora tokkummaa mootummoota 69 irratti dubbatetti waan hedduu maqadhaye. Waan addunyaa naga dhowwuu jiru keessaa tokko waan warra biyya naga dhowwuu jiru waan jara waan ofii giddeen uummata irratti fa'u dhukkuba Ebolaa, hojii nukileera Iraan, daba Raashiyaa Ukireenitti fiddee fi waan hedduu fa'a. addunyaan waan hedduu rakkachuu jirattullee akka jech pirezidaant Obaamaati addunyaan gamumgamaan diqqaatu guddattu abdii horacha nami hedduun nami miliyoonii hedduun hiyyuum jala baha abdiin dura mul'achaa deemuu jira. Fakkeenyaaf.
Today, whether you live in downtown Manhattan or in my grandmother's village more than 200 miles from Nairobi, you can hold in your hand more information than the world's greatest
network. Amerika Niyoorki jiraadhu feetammo mana kotiyya taa'e Nairobi irraa kiiloomeetira dhibbi hedduu jiraat keessi jiraadhu fulumfeeti jiraadhu odeeffannoo addunyaa tana talaabireerii addunyaa gugurdoo keessan arganne harkaa qabda. Ardhakku dhukkuba irraa fayyinuun hin hubeenna akka humna aduutii fi bubbeetiin elektirikii galfan hin hubeenna. Yoo hedduu nama Ameerikaatiin keessumattuu ijoollee kaa'imaatiin saatiin Ameerikaa keessatti yookaan ammoo saatiin namitti dhalachuu malee taqaroomii addunyaa akkan guddateefa jedhaan jedhe. Taatullee addunyaa mi'ooftu tana waan hedduun rakkisuu jira jedha. Yoo biyyooti humni qaban biyyi didiqqoo caccarassan yoo abbootiin irree humni lafaa. Humnaan lafatti namirra jaajjatan nami dhukkubeetiin fayyuu didu dhibi lafatti baafate yooyyuu nami abdii dhabeetiin dukkanatti libaastu ana addunyaan yookaan biyyiti guddatte akkanumatti taa'itte nam laaluun mallee jedhu.
Too often we have failed to enforce international norms when it's inconvenient to do so. And we have not confronted forcefully enough the intolerance, sectarianism.
Akkana jedha saatii nu eeganitti yoo hedduu addunyaa seera dhabde tana seeratti hin deebifne yoo namni wal obsuu dadhabe humnaan wal bulchu yoo namni amantii wal fixu yoo namni abdii dhabeetiin namni wal fixuuf walitti baafatu haqsila hojjechuu malle ittiin hojjenne yoo namni akka horii buusee wal qaqqalu itti lakkisuu malle akka ijoolleen ta'een addunyaa abdii dhabdita akkana tan keessatti jiraattu yookaan ammoo addunyaa tan keessa bultu tolchuu mallee jedha. Pirezidaant Obaamaan waaqi namii walqixxeef cufaan jaalata akka namii dandeettii ofi keessa guddifatu dandeettii waaqi kenneef namuu guddifachuuf carraa argatu feenaa jenna.
The second, it is time for the world, especially Muslim communities, to explicitly, forcefully and consistently reject the ideology.
Wanni lammeessoo ta'an jabeessee jechuu fedhammoo addunyaan keessattuu hawaasii musliimaa yaadi jara akka Al-Qaayidaa fa'a ISIL yookaan Boko Haram fa'a jabeessee irra fudhachuu diduu male yaadi jara kana kanamaan fixanne amantiin nama walitti naquu guyyaa adiin irratti dinneetiin yaadi isaanii harkatti qancarsuu mallee jedhe. Tana maleellee pirezidaant Obaamaan dargaggoota biyyi musliimaa illeen akkan jedhe.
And here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world. You come from a great tradition that stands for education, not ignorance, innovation, not destruction, the dignity of life, not murder.
Isanii musliimaatiin keessumattuu ijoollee dargaggootiin akkana jedha ummatii isan keessa dhalattanii ummata wallaali caala barumsaa fi dandeettiin of guddisuu jaalatu. Nam fixuu fi waballeessuu caalu ummata lubbuu namaa ulfinni kennee fi tana keessa dhalattan ummata waan hedduu ulfees keessa dhalattan jara waan kana jibbutti iyyuu kararra songorsuu fedha tanaafuu amal keessan dansa kana jabeeffadhaa jedhu pirezidaant Obaamaan ammoo ISIS irrallee tan jedhu.
As an international community, we must meet this challenge with a focus on four areas. First, the terrorist group known as ISIL must be
akkana jedha taqara jari biyyi nagadhoowu ISILiin kun laaffifneetiin akka addunyaattu jara kana barbaadeessuu malle jari kun jara haadhaaf ilmee maatii gargar baaseetiin nama amantii walitti naqu tanaan nam fixanillee taan ammoo lola amala nutti ta'e kana ka addunyaa tana raasuu jiru dhaabuu malle biyyooti arabaa akka namii isaanii dandeettii waaqii isaanii kenne guddifatu tolchuu fi hojjechuu malanii jedhe. Tan malellee pirezidaant Obaamaan Ameerikaan karaa sodaa caala karaa abdii ka jibba caala karaa jaalala filatte abduun tanaan jaarraa 22 kanallee seenneetiin dhiba eboolaalleen wallaanan jedhu.
As we speak, America is deploying our doctors and scientists supported by our military to help contain the outbreak of Ebola and pursue.
Yoon ammaan tan isan dur dhaabadhee dubbachuu jiru kana. Ameerikaan doktorootaa fi saayintistootis dhibbe hedduu waraanallee itti dabalte dhibe boolaatiin wallaanuuf Afrikaatti erguu jirti dhukkuba nama kum hedduu baqachiisaa deemuu jiru kana, nama hedduu fixayaa'u jiru kana, ka jireenni nama jireenni biyya diigee achi ammoo biyyoota addunyaa waliin ga'uuf deemuu jiru kana wallaanuu fi addunyaan itti wal qarqaaruu malte. Haga dhukkubii kun namaan bahutti waan fagoo jira taaniitiin waan fagoo jira namatti fakkaate ilaaluu malle taatullee tunin rakkoo addunyaati jedhu. Taatullee Ameerikaan akka jechi pirezidaanti Obaamaatti biyyoota gara garba paasifikii keessa jiran akkuma dura dur deemte nagaa fi guddinni labsaa deemte. Hagasitti iyyuu akka biyyooti rakkoo isaanii nagaan falatan addunyaa seera qabdu keessa jiraatan ijoollee teennaa laf abdii qabdu itti dhaalchisuuf keessa guddifachuu fi addunyaan abdii qabaachuu malte tanirratti wal qarqaaruu mallee jedha.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:46 nu biraan immoo lakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:46 dabaree sirba.
Qe'ee teenya balloo barzaa fi qaqalloo haala shankoora gannaa amma eessa argannaa waatiyoo mar'attu faradoo himimsitu. Kormaa goobee barootu horii waaree deedu yaa jiru biyya ormaa mukaa citaannaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa.
Elemoalii hedduu galateeffannaa kamisa yeroo maraka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Torban darbe keessa namoonni Iskootlaand filannoo hiree murteeffannaa gaggeesse sagalee Biriteen keessa jiraachuu itti fufuu filatee injifatee jira. Warri walabummaa Iskootlaandiif sagalee kennan injifachuu dhabaniyyuu akka mootummaan Biriteen mirgawwan dabalataa hedduu Iskootlaandiif waadaa galu taasisanii jiran jedhama. Deemsi rifirandamii Iskootlaandiif bifanna addunyaa irratti calaqqise ilaalchisee namoon hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu Berliin Jarmanii irraa haasofsiisee jira. Gara isaaniittiin sin dabarsa.
Torban dabre keessaa gaafa kamisaa uummanni Iskootlaand Biriteen keessa jiraachuuf adda ba'uu irratti filannoo hiree murteeffannaa geggeessee ture. Filannoon sun immoo sagaleen Biriteen keessa jiraachuu jedhu irraantummaa argateennaan tokkummaan xumuramee jira. Kan akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Yaa murteeffannaa irratti daanyummaa laachuun ulfaataadha. Uummatatu laata. Garuu kunni maal argisiisa hiree murteeffannaan pirinsipilii dimokiraasii ta'uusaa argisiisa. Dimokiraasii kanaatiin tokkummaadhaafis adda addummaadhaafis haqa qabaachuusaa argisiisaa jecha. Kanaaf rifarandamiin yookiinis immoo gaaffiin sabboonummaa yeroo hunda gaaffii ofittummaa gaaffii uummata sakaan ilaaluu dadhabu tokkummaa faallaa kan ta'e go'anii warra hubataniif barumsa guddaa kan laatu ajeen in fudhadha. Garuu waliin jiraachuu irratti isa murteeffatan irratti daanyummaa laachuun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u faaktorii adda addaatu kanaaf geessise jedhee nu ba'a.
Muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameroon uummata Iskootlaandiif ennaa haasawa godhetti murtiin guutummaatti kan keessanii garuu uummanni Biriteen keessa jiru kabiraan akkasin waliin turtan barbaada. Caalaa tokkummaa keenyatu bu'aa qabaata jechuudhaan akkuma kadhannaatti kan isaan haasaa godhan. Hiree murteeffannaan kun akka geggeeffamu eeyyama Biriteen kana fuula gaarii hoogganaan Biriteen agarsiise kanaoo akkamitti ilaaltu?
Guddina dimokiraasii argisiisaa addunyaa keenya kana keessatti waan dimokiraatayizdii ta'e malee humnaatiin na cuucamee waan bishamu hundi akka inni hin qabne booru akka hin qabne hubachuu irraa kan ka'e dhaabbii fudhatamedha kuni. Kun egaa diddaatu biyya sana keessatti baay'ee guddinaan jira ture paarlaamaa Iskootlaandii keessatti. Ta'ummoo iyyuu Iskootlaandiin hidhannoo waggaa 300 ol Biriteen keessatti dhabdu kanarraati kan ka'e gaaffii dinagdee gaaffii nagaa sekuuriitii ilaaluudhaan uummanni Iskootlaandii garri caaluunsaa tokkummaadhaaf dhaabbachuun hin dirqama kan jedhu abdii akkasiirraatiidha. Sarvee godhanii hayyama saalaatanii durasii akkuma jedhame immoo olaantummaa argateera wanti kun. Egaa kanarratti propagaandaan hojjetame miidiyaan adeemsifame hundumtuu murteessaa natti fakkaata. Akka amma gabaasaan nu galetti inni dargaggeessi ta'e booru anatu biyya kana busha inni jedhu Iskootlaand akka isheen bilisoomtu yaasa jedhu kanaaf ture sagalee laate garri caaluunsaa. Inni immoo sekuuritiin ittiin dhaga'amne booru garamitti adeemuun maala isa jedhu kana kan beekuu danda'e kan shakkuu danda'u inni jaarsi ta'e immoo tokkummaa Biriteen barbaadeera. Kanaafuu Iskootlaandii uummanni isaayyuu bakka lamatti qoodameera jechuu hin danda'ama. Haa ta'u immoo harka olaantummaa argatee tokkummaa sana filateera jechaa. Kanaaf waan kanatti adeemsise suni dhugaadha faaktoriinsa baay'ee adda addaa jedhee ni fudhadha. Isaan egaa mootummaan Biriteen kanarratti dhaabbataniitidhaan isaan kan hayyamani. Kana hayyaman riifarandamiin godhame jechuun kontiraanni haaraa uummatoota Biriteen hidduutti faramame waan jedhamu waan ta'ee fi tokkummaa sana hundeessaa hin jabeessaa. Kanaaf humna keenyaaf yeroo keenya eegatanaa politikaa akkasiirratti hin balleessinu jedhanii abdataniiti ansaan dura hayyamanis ansaan argatanis kana.
Garee bilisummaa yookaan adda ba'uu leellisu paartii Scottish National Party jedhamuuf hoogganaa akka ta'an Aleks Saalman akkuma filannoon sun xumurametti egaa kun xumuramee jira. Ta'uyyuu uummanni 1,600,000 ta'u adda ba'uudhaaf sagalee kennuu waan salphaa miti. Kana moo'amneyyuu waa'ee mirga Edinburgh waa'ee paarlaamaa Iskootish jabeessuu waadaa seentan eeguu qabda jedhanii gaaffii ittaan immoo dhiyeessan.
Dhugaadha. Lakkii biyya kana keessa turre jedhamu sagaleen kun inni mo'uu danda'e waadaan gurguddaa ta'e galameeruuf jira Iskootlaandiidhaaf karaa mootummaa Biriteen jechaadha. Waadaan kun federaal mootummaan tokko haqa argachuusaaf qabu olitti. Fakkeenyaaf ammoo waan akka taaksii fa'a biyya keessatti Iskootlaandiin ofiishee murattii jedha. Gibira ofiishee murattii jecha. Kuni Ingilaand gibira mataasaa hoo murate biyya tokko keessatti siistama gibira lama uumamuuf adeemaa jecha. Waa'ee nigdii maalii biyya diidaa duukaa hariiroo go'achuufaa hin ayyamnaa jedhaniiru. Paartiin inni National Party Iskootlaand jedhamu kun humni isaa akka inni guddatu kan dandeessisiisu haala hundumaa mootummaan Biriteen fudhateera kanaan dura. Kana arganna taanaani maaliif addaan baana isa jedhutti amurate jecha uummatichi. Edda indipeendensiin yookiinis immoo walabummaan Iskootlaand edda dhibeeti isa waadaa galame kana garuu fiixaan baasisutu nutti jira isa jedhurratti xiyyeeffatee jechaadha paartiin Iskootlaandiin naashinaaliin kun agguun akkas jedhu.
Kanaaf amma bilisummaa yookaan immoo adda ba'anii biyya walaba ta'uu dadhabaniyyuu paarlaamaan Iskootlaandis ta'e Iskootlaand akka kutaa Biriteenitti kaduraarra humna wayyaa waan qabaatti jechuudha.
Akka malee humna guddaa aninni qabaachuuf adeemu akka waadaa sanatti hoofiixaan ba'ee fi isa kanattis immoo uummaticha garaa ciibsee abdii itti horee kanaaf akka isaan muratan godhee jedheen hubadha.
Xiinxaltoonni baay'een filannoon Biriteen keessatti geggeeffame kabilisummaa Iskootlaand kuni biyyootuma Awurooppaa biyyoota kaan keessattiyyuu wanni akkanaa deebisee toosisuu danda'a. Uummatoonni baay'een kan gaaffii akkanaa qaban jiru jedhu. Kan akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Dhugaadha. Uummatoonni bilisummaa afalman biyya adda addaa keessa jiran waa'ee biyya United Kingdom keessatti uumame kana abdii guddaaf laphee dhaabbii guddaa'ani isaan eeggatanii rizaaltiisaa. Maaliifi gara fe'ettiyyuu haa deemu hiree ofii murteeffannaan gaaffii dimokiraasii ta'uusaa addunyaatti argisiiseera. Hiree ofii murteeffannaan biyya diiguu, hiree ofii murteeffannaan biyya facaasuu, hiree ofii murteeffannaan of jaallachuu, dhiphachuu isa jedhamu yaada kana hundumaa kan lolu waan ta'eefi wanti kun biyya sakaanittis fufuu isaaf qaba jedhanii abdataniif ija gari an hawi gari an ni ummatoni adadda hansan fana bu'an ama fakkenya forra europa kana kesati worra catalonia spaini kesati giran ga fe kasikana ba e gudisa zani ta himacha jiru lolas jiru kana ratti garu motuman spaini mo kana owe jira kanaf britain fakki gudataati jedani waya dani fi kana de garatura ni jicha ega motumon ni sankani sote hawi akasiti ne hansani wa scotland fana bu atrani kunimo lakki biya kana simba na je aniste ojininis jiran na je ani gara lamani tiyu fakki gudda wanta ufi dunyane gasanati waransan qawwe dani tunta in anin kana murusaf ka woli galte anta o kateeda ubacci sejecha
tumurarat biyota afrika fa yo ilaltan Dems filannore murteffanna Britain kesatti geggeffame kun fakkenya kamitaw fidanda jettani yaddu walbira qabani laalun ni dandama
danda amas sin danda amus ulfata wana kasi abjechu dafi bi Afrika kesatto kimmo bi sardol jaman kan kesatti mali fi amma bi Great Britain kan kesatti wain bilisumma ala namumma gafi kes kan galu hint tokuma jalet sahe Malivi Scotland risote autonomy matajetin of bushitet giratti motuma the United Kingdom kesettisimo umna qabachu shef qabu qabatte giratti motuma ankun akka of denda atae United Nation full direct misensate girachu qofa anzani fafe kana biya kana kesetti garricalu why dinagdevi why naga didu avis tolejechu avis kansa murte zakana garabi Africa kana kesegaru hak ala namumma satitikasatu gafi kesejira kana biya kasi kan ket referendum ogujam namni bilisumma saf wolabumma sa tokko ete fudata yicha kana maltu hudanda sajamurat imu afwan namarakis hinta ujecha kana sadar kanuti jiru sanatu ba e adda aje em fudata karabiramo gafin ummato tabi adda kesejiru akuma gafi Scotland gafire ofi murtefanna gafire murtefanna gafi demokrasi aje en furat duri sritti bis motumanis kanugu saati aje kuni zabana warraq faransai aje alqabe garu bis motumanis kan ummataati ummatatu hire sa murtefachu isaf qabaje ed murtefate kanan adema europan zabana sanati jalqabe hire ofi murtefachu akkanamatis akka ummataatis principally demokrasi ta ed siti utome wanjiru a motumma filachu qofatun tein biyo ofiyu filachu tuna mattijira kontratani biyo tok ijaru na mattijira sajo usana bira hingeni afrikani okinismo asiani je en amfurada kanarra kanka e nando sanatti oldiddanjiru inno shada da ulfata da je en amfurada isa europa kan ke jiru
referendum Scotland kana boda motummon europa ke sejiraniste motummon afrikas biyo ta ija kabro ke sejiranis kana lalani tari ugura referendum irra kaani turan kaasu jettani yaddu doktor alamayyo
lakiyat tibiyundumtu ala mata mata sa qofat kana dan sabasu akaba fakkenya kana nutis go na je ani ade umna kana njabatu je e yaddu afba yana rakisa akuna madubadde cunqursam biya jennu kana isa kana duka wulgitu a hindendu biya elementary liberty anje amu yechan bilisumma dubachu bilisumma walijaru bilisumma walgo bilisumma afan ofi dubachu katabu kun bakanjiretti referendumin ho godame garami takkanade muambe kamuf garakanat ademu je e in abdadu manalbata europa kana keset bi spain fatti fakkenyata u himmalaje eniya damale
Hayu falasama siyasa Dr. Alamayyo Birruu ibsana ken tankanaf guddan singalato homsadda.
Galato masiniti.
Radion Sagale America galgala ke sa sa alama folakka jalqabe hanga sa asadit meter bandi digdami lama yo kan kilo herzi kuma 13.7 tamarat akkasumas meter bandi digdami sha yo kan kilo herzi kuma 19.95 kuma 19.5 kuma 12.8 kuma 12.4 tamarat witata hanga jimata ti kopia vanoro mondabar su asratira wata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa.